Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην 12η κατήχηση, 31η παράγραφο. Ένα μικρό μέρος αυτής της παραγράφου ήδη αναφέραμε την περασμένη φορά, αλλά επειδή έχει κάποια σημασία, γι' αυτό δεν την παραλείπουμε, αλλά έχουμε κάτι να πούμε. Τούτον μνημονεύομεν, αδελφοί, της οργάνης τούτης αμυντηρίης χρυσόμεθα. Μη ανεχόμεθα των αιρετικών των καταφαντασίαν την παρουσίαν διδασκόντων. Καταπτύσσομεν και των λεγόντων εξανδρός και γυναικός είναι την γέννηση του Σωτήρος των τολμησάντων υπήν ότι ειν εκ του Ιωσήφ και της Μαρίας δια το γεγράφθε και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Μνημονεύσουμε γάρ του Ιακώβ του πριν λαβήν την Ραχήλ λέγοντος το Λάβαν απόδος την γυναίκα μου ως περγαρεκίνη πρώτης γαμικής καταστάσεως το μόνο επαγγελίαν είναι γυνή του Ιακώβ ονομάζεται. Ούτω και η Μαρία το μνηστευθύνε γυνή του Ιωσήφ ονομάζετο. Και βλέπε του Ευαγγελίου την ακρίβεια λέγοντος. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή ο όνομα Ιωσήφ και εξής. Και πάλι, ότι η απογραφή ειν και ανέβη Ιωσήφ απογράψαστε, τι λέγει γραφή, ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας απογράψαστε συν Μαριάμ, τη μεμνηστευμένη αυτογυναική ουσι εγγύο, έγγυος μεν γαρίν, ουκ είπε δε ότι τη γυναική αυτού, αλλά τη μεμνηστευμένη αυτό. Εξαπέστειλε γαρ ο Θεός τον Υιόν αυτού φυσήν ο Παύλος ου γενόμενον εξ ανδρός και γυναικός αλλά γενόμενον εκ γυναικός μόνον του τέστην εκ Παρθένου το γαρ γυναίκα και την Παρθένον καλείστε προαπεδείξαμεν εκ Παρθένου γαρ εγεννήθη ο Παρθενοποιός των ψυχών. Εδώ έχει πολύ ωραία επιχειρήματα, αγαπητοί μου Άγιος Κύριλλος, που είναι μια απάντηση σε εκείνους οι οποίοι φλιαρούν, ό,τι βλάσμο φλιαρούν εναντίον της Περαγίας Θεοτόκου. Είμεν πρώτοι λέγουν εκ των αιρετικών ότι η παρουσία του Χριστού ή το καταφαντασία. Αλλά είναι η γνωστή δοκίτε, ας τους βάλουμε στην άκρη. Αλλά να καταπτύσσομεν λέγει και εκείνοι που λένε ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας μας από άνδρα και γυναίκα, ότι δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ο σύζυγος της Περαγίας Θεοτόκου και συνεπώς έχουμε μία φυσική και όχι υπερφυσική γέννηση, μόνο και μόνο διότι το μυαλό τους, το μικρό και το ξερό, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή πάνω ό,τι δεν καταλαβαίνουμε το απορρίπτουμε. Αν ξέραμε πόσο αντορθόδοξον, πόσο αντιεπιστημονικών και πόσο αντιλογικών είναι, επειδή κάτι δεν καταλαβαίνουμε να το απορρίπτουμε και μόλις ανάγκη να σας το πω. Εις αυτόν τον χώρο της επιστήμης πόσα πράγματα υπάρχουν που δεν τα καταλαβαίνουμε και όμως δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε. Θα ήταν σφάλμα μεθόδου, σφάλμα λογικής, εν ονόματι της λογικής, να απορρίψουμε εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά εδώ όμως έχουμε κατοχήρωση αγιογραφική. Και λέγει τώρα, σε αυτές τις φλιαρίες, ο Άγιος Κύριλλος, που δυστυχώς αυτές οι φλιαρίες επικρατούν άφθονα στην εποχή μας εις βάρος της υπεραγίας Θεοτόκου δια την γέννηση του Χριστού από Παρθένων Είναι φοβερό. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω, αν και δεν είναι καινούργια, αναμασίματα είναι αυτά που λέγονται, δεν μπορώ να σας πω τι έγραψε ο Πορφύριος, αυτός ο ειδωλολάτρης εναντίον του χριστιανισμού, και ο Κέρσος. Αλλά ο μαθητής του Πορφύριος πολύ βλάσφημα πράγματα εναντίον του Χριστού και της Θεοτόκου. Αυτά που έγραψε, τα ίδια αυτούσια, κυκλοφορούν μέχρι σήμερα στα στόματα των αιρετικών, των εχθρών της πίστεως. Εγώ φίδομαι των αυτιών σας, της ακοής σας, δεν μπορώ να πω εκείνα τα οποία λέγουν, αλλά ίσως κάποιοι θα έχετε ακούσει ή διαβάσει αυτά τα φοβερά βλάσιμα λόγια. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πού το στηρίζουν αυτό? Το στηρίζουν στο εξής χωρίον του Ευαγγελιστού Ματθαίου 1,24, που λέγει εκεί ότι δια το γεγράφε, για αυτό που γράφτηκε δηλαδή, που έχει γραφεί στην Αγία Γραφή, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, ότι δηλαδή ο Ιωσήφ παρέλαβε την γυναίκα του, να λέει γυναίκα του. Τι άλλο θέλουμε, αφού το γράφει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής. Μάλιστα. Ξέρετε, μία μέθοδο ερμηνείας είναι η εξής: αν δω μία λέξη, μία φράση στην Αγία Γραφή και μείνω σε αυτήν για να βγάλω ένα συμπέρασμα ερμηνευτικό, σίγουρα θα πέσω σε πλάνη. Γιατί? Διότι πάντοτε μία λέξη δεν έχει την έννοια που είχε τότε να την έχει στην εποχή μας. Ακόμη μπορεί να υπάρχει μόνο μία πτυχή ενός θέματος και να μην ολοκληρώνει το θέμα. Τότε πώς θα ερμηνεύσουμε? Κοιτάξτε ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Δηλαδή θα πάμε σε παράλληλα χωρία. Πώς εννοείται, Φερυπίν, η έννοια γυναίκα? Έχει καμία σχέση με την Παρθένων η λέξη γυναίκα, ή αποκλειστικά αναφέρεται στην περίπτωση της γάμου γυναικός? Έτσι πρέπει να ερευνήσουμε, να πάρουμε τα παράλληλα χωρία και να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή πάλι. Και μόνο τότε θα ερμηνεύσουμε ορθά, πάντοτε δε μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Όχι μόνο στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα. Λοιπόν, αρχίζει να λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ας θυμηθούμε, λέγει, τον Ιακώβ. Είναι γνωστό ότι ο Ιακώβ είχε απατηθεί από τον πεθερό του, τον Λάβαν, ενώ αγαπούσε και ήθελε την Ραχήλ. Τελικά εκείνος, με μία αναπάτη που δεν είναι της ώρας τώρα να σας περιγράψω, του έδωσε την πρώτη του κόρη, τη Λία. Βεβαίως θεωρήθηκε ότι είναι παντρεμένος πια, διότι ο τρόπος που έγινε το γάμος τότε, το βέβαια περίεργος κατά τα έθιμα της Μεσοποταμίας της εποχής εκείνης, και αντελήφθη την επομένη ότι δεν ήτο η Ραχήλ, αλλά ήτο η Λία. Διαμαρτυρήθη στον πεθερό του: γιατί, λέει, με εξυπάτησες? Εδώ βλέπετε ότι εξυπάτησε εκείνος τον αδελφό του, τον Ισάφ, και πληρώνεται για την απάτη, παρότι τελικά την απάτη του αυτή την εγκρίνει ο Θεός. Δεν είναι της ώρας όμως να σας το πω. Την απάτη που έκανε στον Ισάφ την εγκρίνει ο Θεός, τον τιμωρεί όμως ταυτοχρόνως. Είναι εκείνο που λέγεται στο στρατό: έκανες μία αυθαιρεσία, κερδίθηκε όμως η μάχη. Παίρνει το παράσημο γιατί κερδίθηκε η μάχη, τρως όμως και 10 μέρες φυλακή γιατί δεν ρώτησε τον αξιωματικό σου. Το γνωστό αυτό. Είναι η ιδία περίπτωση, ακριβώς η ιδία περίπτωση. Λοιπόν, εδώ εξυπατήθη ο Ιακώβ και την επομένη, όπως σας είπα, διαμαρτυρήθη στον πεθερό του. Αν μου πείτε, μα τόσο χοντρό πράγμα, πώς έτσι? Αν σας πω ότι στις ημέρες μας συνέβη το ίδιο πράγμα, είμαι μάρτης εγώ. Κάποτε ήρθε κάποιος στη Μητρόπολη, ελαφρώς τον εμέθησαν και αντί να βάλουν την Α, έβαλαν τη Β, αδελφοί. Και βεβαίως ήρθε ο άνθρωπος στη Μητρόπολη να ζητήσει διαζύγιο, διότι εξυπατήθη. Και είπα, α, δεν έγινον, γίνοντο την εποχή του Ιακώβ 2000 χρόνια π.Χ., γίνονται και σήμερα τα φαινόμενα αυτά. Σας το είπα έτσι για την ιστορία. Τότε ο Ιακώβ λέγει στον πεθερό του, τον Λάβαν, όχι, λέει, εγώ θέλω να μου δώσεις τη Ραχήλ. Δεν μπορούσε όμως να χωρίσει τη Λία. Καλά, του λέει ο Ιακώβ, ο Λάβαν, θα μου δουλέψεις άλλα τόσα χρόνια όσα δούλεψες για τη Λία και θα πάρεις και τη Ραχήλ. Έτσι, παρά τη θέλησή του, τελικά ο Ιακώβ βρέθηκε με δύο γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος. Ακούστε δε τι φράση είπε ο Ιακώβ εις τον Λάβαν. Απόδος την γυναίκα μου. Είναι Γένεσης 29,21. Δώσ' μου τη γυναίκα μου. Σχολιάζει τώρα ο Άγιος Κυρίος και λέγει, είδες, δεν είναι το γυναίκα του. Γυναίκα του ήταν η Λία. Και ζητάει και τη δεύτερη. Είδες πως την ονομάζει. Την ονομάζει γυναίκα, ενώ δεν ήταν γυναίκα του, ή το παρθένος ακόμη η Ραχήλ. Είδες πως την ονόμασε. Την ονόμασε γυναίκα του. Δω, απόδος μη, απόδος την γυναίκα μου, ενώ το παρθένος. Πρώτο λοιπόν επιχείρημα. Διότι λέγει, αυτή η κατάσταση ήταν προ του γάμου. Θα σας διαβάσω τη φράση. Ως περγαρεκίνη πρώτης γαμικής καταστάσεως το μόνον επαγγελίαν είναι γηνή του Ιακώβ ονομάζεται, ούτω και η Μαρία και τα λοιπά. Διότι ήταν μόνο μια υπόσχεση που υπόθηκε, θα την πάρεις, και την αποκαλεί. 7 χρόνια πρέπει να δουλέψει ο Ιακώβ για να πάρει τη Ραχήλ. Κι όμως την αποκαλεί γυναίκα του, ενώ ακόμη δεν είναι γυναίκα του, είναι παρθένος. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από το Θεό στην πόλη της Γαλιλαία, σε μια πόλη της Γαλιλαίας που ήταν το όνομά της Ναζαρέτ, προς παρθένον, λέγει ο Ευαγγελιστής Λούκας, με μνηστευμένη ανδρή. Είδες, λέγει εδώ ακρίβεια, τι λέγει, προς παρθένον, η οποία ήταν μεμνηστευμένη, δηλαδή αραβωνιασμένη με έναν άνδρα. Άρα δεν ήταν γυναίκα του Ιεσήφ. Και ότε, λέει, η απογραφή ήταν, που έπρεπε να ανεβούν στην Βιθλέμ, ανέβηκε και ο Ιωσήφ να απογραφεί. Τι λέγει η γραφή? Ανέβη δε και Ιωσήφ από τις Γαλλίας απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Ή το ήδη έγγυος και την αποκαλεί εδώ ο Λουκάς μεμνηστευμένη, αραβωνιασμένη εις τον Ιωσήφ, και όμως εγκυμονή. Είδες, λέει, η ακρίβεια πάλι εδώ ο Άγιος Κύριλλος, έγγυος μεν γαρίν, ή το λέει έγγυος. Ουκ είπε δε ότι τη γυναική αυτού, αλλά τη μεμνηστευμένη αυτό. Δεν είπε στη γυναίκα του, αλλά την αρβωνιαστικιά του. Δεν λέει ακρίβεια. Παρακάτω. Προσέξτε τώρα εδώ ένα σημείο του Αποστόλου Παύλου που είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε παρακολουθήσει μία περικοπή του Αποστόλου Παύλου που συχνά λέγεται ως αποστολική περικοπή, όταν αναφέρεται σε μία μεγάλη γιορτή δεσποτική Χριστούγεννα και τα λοιπά. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Δεν λέγει εκ παρθένου, αλλά λέγει εκ γυναικός. Κοιτάξτε εδώ ερμηνεία. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, ου γενόμενον εξ ανδρός και γυναικός, αλλά γενόμενον εκ γυναικός μόνον. Είπε ότι γεννήθηκε από γυναίκα. Μα η γυναίκα πάντα δεν γεννάει. Γιατί να πει γεννήθηκε από γυναίκα? Διότι δεν εννοεί τον Ιωσήφ, δηλαδή άνδρα και γυναίκα, αλλά εννοεί μόνο γυναίκα. Διότι του τέστην εκ παρθένου, δηλαδή εκ παρθένου. Διότι γιατί να πει μόνο γεννήθηκε εκ γυναικός? Διότι ξαναλέγω, αν το θέλετε και το ρήμα γεννώ, δεν είναι για τη γυναίκα, αλλά είναι για τον άνδρα. Διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Συνεπώς, πώς εδώ εγέννησε η γυναίκα? Σημαίνει ότι απουσιάζει ο άνδρας. Συνεπώς, η ονομασία γυναίκα είναι ταυτόσιμος με την ονομασία παρθένος. Και συμπληρώνει, το γάρ γυναίκα και την παρθένον καλείστε, προαπεδείξαμε. Ήδη το αποδείξαμε πια, ότι είτε πούμε γυναίκα είτε πούμε παρθένος, σε αυτήν την περίπτωση είναι ταυτόσιμο. Εκ παρθένου γάρε γεννήθη ο παρθενοποιός των ψυχών. Από παρθένον γεννήθηκε εκείνος που κάνει παρθένου στα ψυχάς. Παρθενοποιός των ψυχών είναι ωραία φράση, χαρακτηρισμός. Και ερχόμεθα τώρα στην 32η παράγραφο. Αλλά θαυμάζεις το γενόμενον? Απορρίζει αυτό που έγινε? Εθαύμαζε τούτο και αυτή η γεννήσασα. Απορείς? Μα απορεί και εκείνη που συνέβη το περιστατικό. Απορεί και η Δία η Θεοτόκος. Αν απορείς εσύ, πολλο μάλλον εκείνη απορεί. Λέγει γάρ προς τον Γαβρίλ, πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ο γινώσκο? Πώς θα μου γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άνδρα? Βλέπεις λοιπόν, η Δία το ομολογεί, δεν γνωρίζει άνδρα. Άρα λοιπόν τη ζητάει ο άγγελος μία κατάσταση έξω από την φυσική κατάσταση. Εδώ να κάνω μία μικρή παρατήρηση που δεν είναι στο θέμα μου, αλλά είναι όμως ενδιαφέρουσα. Η Υπεραγία Θεοτόκος λογαριάζεται ότι όταν εδέχθηκε την επίσκεψη του Αρχαγγέλου πρέπει να ήταν 14 με 15 ετών. Εκεί γύρω είναι το ηλικία της. Ακόμα η παράδοση μας λέγει ότι μέχρι τα 12 της χρόνια έμεινε εις τον ναόν. Και άλλα πολλά, όπως τα εισόδια που γιορτάζουμε τη γιορτή, αυτό σημαίνει. Ακόμα ξέρουμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος, και το λέγαμε και την ώρα των απορριών, ότι ήταν ένα θαύμα αρετής. Όχι γιατί η ιδία προορίστηκε από τον Θεό να είναι έτσι, δεν είχε μία αγιότητα παθητική, αλλά μία αγιότητα που την απέκτησε με τον κόπο της. Τόσο μικρή. Και αν θέλετε ακόμη, τόσο αγία. Και σε ένα χώρο περιορισμένη, όπως ήταν το ιερόν, τα Άγια των Αγίων του Ναού. Πέστε μου, πώς εγνώριζε το θέμα ότι τα παιδιά γεννιόνται από πατέρα και μητέρα? Βέβαια περιττό να σας πω ότι υπάρχουν πολλές κοπέλες που πανδρεύονται και δεν γνωρίζουν τα του γάμου. Βέβαια τι προβλήματα δημιουργούνται, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Η Θεοτόκος εγνώριζε το θέμα. Το λέει καθαρά. Επί άνδρα ουγινόσκο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν να γίνει μία γέννηση ανεφανδρός? Σαφώς, σαφέστατα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Είχε γνώση, όχι παραγνώση. Δεν διάβαζε σεξολογίες που διαβάζουν σήμερα τα παιδιά μας. Ούτε κάναμε ανατομίες, ούτε έκανα ανατομίες όπως κάνουμε εμείς στα παιδιά μας και στα σχολιά μας. Είχε γνώση, χωρίς αυτή η γνώση να λιμένεται την καθαρότητά της και την αγνότητά της. Σημαίνει, αγαπητοί μου, μπορούμε να έχουμε γνώση των θεμάτων κατά άγιον τρόπον, γνώση, όχι ανατομίες και όχι παραπανίσια πράγματα, απλά, πολύ απλά μπορεί να γνωρίζει το παιδί μας, να είναι κατατοπισμένο, χωρίς αυτή η γνώση να του καταστρέφει την αγιότητα. Εάν αυτή η γνώση θα κατέστρεφε, σημαίνει δεν προσέχει το παιδί μας. Δεν φταίει αυτή καθεαυτήν η γνώση. Εκτός αν η γνώση είναι παρδαλή, είναι γεμάτη με πειρασμούς, είναι γεμάτη με εικόνες. Προσφέραμε στα χέρια του παιδιού βιβλία που είναι απαράδεκτα. Αλλά αυτή καθεαυτήν η γνώση, όταν σταθεί σωστά ως μπροστά σε ένα μυστήριο, διότι είναι μυστήριον, μυστήριον όχι ο γάμος μόνο, αλλά και η ζωή είναι μυστήριον. Ποιος αρνείται ότι η ζωή είναι μυστήριον? Είναι το βαθύτερο μυστήριον μέσα στη φύση. Αυτή η μεταλαμπάδευση της ζωής είναι ασύλληπτο πράγμα. Και όταν το παιδί το στήσουμε μπροστά σε αυτή τη γνώση του μυστηρίου της ζωής, αλλά και του μυστηρίου ότι τα ανθρώπινα σώματα είναι μέλη του σώματος του Χριστού και ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτή η γνώση δεν λιμένεται, δεν καταστρέφει την αγνότητα και την αγιότητα. Απόδειξης η υπεραγία Θεοτόκος, που έχει μεν γνώση αλλά δεν ελερώθηκε σε τίποτε. Μια παρέκβαση του αυτό. Ο δε φυσήν, ο δε αρχάγγελος λέγει: Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής το επισκιάσισι. Διό και το γερόμενον Άγιον κληθίζετε Υιός Θεού. Εξηγεί πως θα γίνει. Άρα δεν υπάρχει θέσης μίξεως ανδρός, άχραντος και αρήπαρος η γέννησης. Δεν θα υπάρχει το θέμα ανδρός. Εδώ κάποιος μπορεί να μου παρατηρήσει: άχραντος και αρήπαρος η γέννησης, ώστε κάθε γέννηση που γίνεται κατά φυσικών τρόπων είναι μη άχραντος και ρηπαρά? Είναι γνωστό, ας το πούμε και αυτό, όχι ότι το σπέρμα είναι ρηπαρόν, ούτε γέννησης, ούτε τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει κατάκριση του γάμου, άπαγε. Είδατε πως γίνεται τώρα η ερμηνεία, αν θέλει να απομονώσει αυτή τη φράση, θα παρεξηγήσει αμέσως. Πως γίνεται η ερμηνεία με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θα έρθει καιρός που θα κατηγορούν το γάμο αιρετική, όπως είναι οι γνωστικοί. Θα εμποδίζουν τον γάμο και θα τον κατηγορούν. Έχουμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Δεν είναι ρήπαρος ο γάμος. Δεν γεννήθηκε ο Χριστός από Παρθένον γιατί ήταν ρήπαρος ο γάμος. Άπαγε. Αλλά γιατί? Διότι στον γάμο μπήκε η αμαρτωλή επιθυμία. Εκεί είναι το πράγμα. Και η γυναίκα λέει: μην είναι ακάθαρτος 40 ημέρες, δεν πρέπει να πάει στην εκκλησία. Τι είναι ακάθαρτο? Το αίμα, το παιδί που γέννησε, το παιδί που γέννησε, που αν το βαφτίσουμε την ίδια στιγμή το κοινωνούμε, είναι το παιδί ακάθαρτο? Ομιγέννητο. Τι είναι ακάθαρτο το παιδί? Πότε είναι? Εκ πορνείας γεννόμενον, όχι νομίμως, όχι κάτω από την ευλογία του Θεού. Θα ήταν πάρα πολύ περίεργο πράγμα να ευλογείται ο γάμος από το Θεό και τα προϊόντα του γάμου να είναι ακάθαρτα. Ομιγέννητο. Να έρχεται ο Θεός να φυτεύει ένα δέντρο να το ευλογεί, αλλά μετά να λέει η καρπή αυτού του δέντρου είναι βρώμικη, είναι ακάθαρτη, είναι ρυπαρή. Δεν είναι αντιφατικό. Κάτι συμβαίνει. Μπήκε η πονηρά επιθυμία. Η πονηρά επιθυμία καθιστά την όλη αυτή η ιστορία του το και του ακάθαρτον, και την γυναίκα ακάθαρτον. Δεν είναι λοιπόν ούτε ο τοκετός αυτός καθέαυτον, ούτε το παιδί, ούτε το αίμα, ούτε το σπέρμα. Τι λέγει ο Δαβίδ στον 50ο ψαλμό? Ότι εν αμαρτίες εκεί είσαι με, όχι εκεί είσαι, δεν είμαι ύψιλον από το κυοφορό, είναι γιώτα σίγμα σίγμα. Έχει μια ειδική σημασία αυτό το ρήμα, δεν θα σας το πω όμως, γιατί βγαίνουμε από το θέμα μας. Εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Εκείνο το εν αμαρτίες είναι το ένοχον. Και όχι αυτή καθεαυτή η κατασκευή και τα προϊόντα της. Ξέρετε δε ότι μετά από την επιθυμία του καρπού του παραδείσου μπήκε η πονηρά επιθυμία πλέον στον άνθρωπο, και εκείνο που ιδιαίτερος προσευλήθη είναι το γενετήσιον, η περιοχή του και τα λοιπά. Γι' αυτό και ο Θεός μας έντισε για να γλιτώσουμε και να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε, δια να μην πονηρευόμεθα. Εκεί είναι η αμαρτία. Αλλά δεν γεννήθηκε ο Χριστός από Παρθένον γι' αυτό, αλλά γεννήθηκε σαν σημάδι, όπως σας είπα προηγουμένως. Άχραντος και αρήπαρος η γέννησης. Το λέω για να μην νομίσουν και μερικοί που μένουν εν αγαμία ότι υπερέχουν των εγγάμων και ότι αυτοί θα πάνε στον παράδεισο και οι άλλοι θα πάνε στην κόλαση επειδή είναι έγγαμοι. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, πρόσεξε, λέγει, εις τιμήν του σώματος του Χριστού μπορεί να μείνεις άγαμος, αλλά πρόσεξε μην υπερηφανευτείς. Είναι φοβερό πράγμα. Αν το θέλετε, η παραβολή των 10 παρθένων δίνει την απάντηση. Και 10 ήσαν παρθένοι, αλλά οι 5 ήταν μωρέ και οι 5 ήσαν φρόνιμοι. Συνεπώς, δεν είναι ο γάμος ή η αγαμία που θα μας εισαγάγει ή θα μας αποκλείσει από την Βασιλεία του Θεού, αλλά πώς θα χειριστεί ο καθένας την αγαμία ή τον γάμον. Αυτό έχει σημασία. Ορθοδόξος ομιλώ. Γι' αυτό και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που υπεστήριζε ειδήσεις ότι ο κλήρος πρέπει να είναι άγαμος, και είναι μέχρι σήμερα άγαμος και έχουν πολλές παρεκτροπές, τότε σηκώθηκε ο Όσιος Κορδούης. Όσιος ήταν το όνομά του. Επίσκοπος Όσιος το όνομά του. Επίσκοπος Κορδούης από την Ισπανία, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και είπε: όχι, όχι, το θέμα του γάμου, της αγαμίας είναι ελεύθερον. Θα διαλέγει κανείς ό,τι θέλει. Γι' αυτό έχουμε τους κληρικούς είτε αγάμους είτε εγγάμους. Δεν είναι ακάθαρτος ο ιερεύς που είναι έγγαμος, και οι επίσκοποι σαν έγγαμοι. Απόδειξη ο Άγιος Σπυρίδων, το έγγαμος. Και όποιοι άλλοι σαν έγγαμοι. Προσέξτε όμως, αργότερα, όταν είχε λάμψει ο μοναχισμός, τότε, επειδή, να μην υπάρχουν παιδιά που θα ζητούσαν δικαιώματα από την Εκκλησία, αυτό το γνωστό φαινόμενο που λέγεται στη γλώσσα την εκκλησιαστική, του εκκλησιαστικού δικαίου, νεποτισμός, δηλαδή ανιψιωτισμός, νεπούς θα πει ανιψιός, νεποτισμός, να μην έρχονται συγγενείς δηλαδή και αρπάζουν τα της Εκκλησίας. Και επειδή είχε λάμψει ο μοναχισμός, έπαιρνε η Εκκλησία από τους αγάμους κληρικούς, συγγνώμη, από τους μοναχούς, έκανε κληρικούς και επισκόπους. Συνεπώς, αυτό ήταν μία παρέκβαση. Μπορεί κάποτε η Εκκλησία να θέλει τους επισκόπους να είναι έγγαμοι. Έχουμε πάλι παρεκτροπές εδώ. Μπορεί κάποτε η Εκκλησία να θέλει να ξαναγυρίσει και να πει ότι οι επίσκοποι θα είναι έγαμοι. Μη τρομάξετε γι' αυτό, διότι η αρχαία πράξη αυτό είχε. Πόστολος Πέτρος ήτο έγαμος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήτο άγαμος. Ο Απόστολος Παύλος ήτο άγαμος. Δεν εμποδίζει τίποτε στην καθαρότητα. Να εξηγούμεθα. Άλλο τώρα ότι ο γάμος είναι δυσκολότερος από μια άποψη, και η αγαμία είναι δυσκολότερη πάλι και αυτή από μια άποψη. Εάν και η μία και η άλλη προσέχουν, τότε και το ένα ωφελεί και το άλλο ωφελεί. Έκαστος εφό εκλήθη. Ο καθένας εκεί που κλήθηκε. Αλλά ο γάμος όμως, επιμένω, δεν είναι ακάθαρτος. Όποιος τον ονομάσει ακάθαρτον είναι αιρετικός. Δεν το λέγω εγώ, το στόμα του Παύλου. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, η γέννηση του Χριστού είναι εκ Παρθένου. Και εδώ τώρα αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος τους μάρτυρες. Ελέγξει αυτούς το Πνεύμα το Άγιον. Αγανακτήσει η δύναμη του υψίστου, επισκιάσασα. Για εκείνους οι οποίοι θα υπεστήριζαν ότι δεν είναι εκ Παρθένου η γέννηση του Χριστού. Αντικαταστήσετε Γαβρίλ αντιπρόσωπος εν ημέρα κρίσεως. Εν ημέρα κρίσεως αντικαταστήσετε, θα πει θα αντισταθεί. Το αντικαθιστώ έχει και την έννοια του αντιστέκομαι. Εν ημέρα κρίσεως θα πει ιασταθείτε, εγώ είμαι μάρτης. Κατεσχυνεί αυτούς ο της φάτνης τόπος ο δεξάμενος των δεσπότην. Θα τους ντροπιάσει η φάτνη. Ποιμένες μαρτυρήσουσιν οι τότε ευαγγελιστέντες και η στρατιά των αγγέλων των ενούντων και υμνούντων και υπόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο ναός εις όν εις τον οποίον τότε ανηνέχθη εις τον Σημεών των Θεοδόχων τη τεσσαρακοστή ημέρα τα ζεύγη των τριγώνων τα υπέρ αυτού προς ενεκθέντα που προσεφέρθησαν υπέρ του Ιησού και ο τότε εναγκαλισάμενος αυτών Σημεών και η παρούσα προφήτης Άννα. Όλοι αυτοί θα σταθούν μάρτυρες ότι ήτο εκ Παρθένου η γέννηση του Χριστού. Και προχωρούμε εις την 33η παράγραφο. Θεού τίνιν μαρτυρούντος και Πνεύματος Αγίου συ μαρτυρούντος και Χριστού λέγοντος, τι με ζητείτε από κτήνε άνθρωπον ως την αλήθεια νημήν λελάλικα. Τι είπε ο Χριστός ο ίδιος? Τι ζητάτε να με φωνεύσετε εμένα που είμαι άνθρωπος που μίλησε την αλήθεια? Θυμούστοσαν οι αιρετικοί οι αντιλέγοντες τη ανθρωπότητη. Ας βάλουν φίμποτρο οι αιρετικοί οι δοκείτε. Σας τους ανέφερα πρώτους, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με αυτούς. Εκείνοι που λέγουν ότι κατά φαντασίαν ήτο η ενανθρώπισης. Κατά φαντασίαν. Ας βάλουν φίμοτρο, διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε τι ζητείτε να με φωνεύσετε εμένα άνθρωπον που λέγω την αλήθεια. Άνθρωπος λοιπόν. Αντιλέγου σιγάρ το λέγοντι, γιατί αντιλέγουν σε εκείνον που είπε, τον Χριστόν. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεού και έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Δεν είπε ο Χριστός, ελάτε να με ψηλαφίστε και μάλιστα μέτρα την Ανάσταση. Να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Προσκυνήστο εκ Παρθένου γεννηθείς Κύριος και γνωριζέτωσαν οι επαρθένοι της οικίας πολιτείας των Στέφανων. Ας προσκυνηθεί λοιπόν ο Κύριος που γεννήθηκε από την Παρθένων και ας γνωρίζουν επαρθένοι το στεφάνι της δικής τους ζωής, της οικίας πολιτείας. Γνωριζέτω και των μοναζόντων το τάγμα της αγνίας το επίδοξον. Ας γνωρίσουν το επίδοξον της αγνίας και το τάγμα εκείνων που μονάζουν. Προσέξτε εδώ. Σε αυτή τη φράση μην ξεχνάτε ότι βρισκόμεθα στα μέσα ακριβώς του 4ου αιώνα, 350 μετά Χριστόν. Και κάνει μία διάκριση μεταξύ παρθένων και μοναζόντων. Γιατί έτσι ήταν. Άλλοι ήταν οι τάξεις των παρθένων και άλλοι το οι τάξεις των μοναζόντων. Αναμφισβητήτως οι μονάζοντες ήσαν παρθένοι. Αλλά παρθένοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, παρθένοι, ήσαν και μέσα εις τον κόσμο. Θυμηθείτε τις τέσσερις θυγατέρες του διακόνου Φιλίππου. Ήσαν, λέγει, παρθενεύουσες και προφητεύουσες. Θυμηθείτε τον Απόστολον Παύλον που λέγει, εάν κάποιος έχει παρθένον θυγατέρα, ας την έχει στο σπίτι του, και αν είναι δυνατόν να μην τρέφεται από την εκκλησία, αλλά να την τρέφει εκείνος για να μην επιβαρύνεται η εκκλησία. Έχουμε δηλαδή δύο κατηγορίες. Είναι ή παρθένοι, γυναίκες άνδρες, που παρθενεύουν στο σπίτι τους, κινούνται στη δουλειά τους κτλ, αλλά είναι παρθενία. Και είναι οι παρθενεύοντες, άνδρες γυναίκες, που μανάζουν, που έχουν φύγει από τον κόσμο. Ώστε το φαινόμενο της παρθενίας δεν είναι αποκλειστικό του μοναχισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και για λόγους ιστορικούς το άγρεψα, το ήγρεψα, το ψάρεψα για να σας το πω. Και το είδατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι όπως ο Άγιος Ιγνάτιος, 107 μετά Χριστόν, τότε μαρτύρησε, 107, ομιλεί περί των παρθένων, που σας είπα προηγουμένως, μη καυχηθεί, λέει, κανείς αν είναι εμπαρθενία, είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που ομιλεί περί παρθένων στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν υπάρχει ο μοναχισμός τότε, ότι ακολουθούν, λέει, το αρνίον οι παρθένοι με τα γυναικόνου και μολύνθησαν, και εννοεί βεβαίως δεν έπεσαν σε πορνίες, αλλά έμειναν και έξω από τον γάμον και λοιπά. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι η παρθενία δύναται να ακμάζει, δύναται να ανθεί, έστω και αν κανείς δεν είναι μοναχός. Θα μου πείτε, στην εποχή που ζούμε μπορεί κανείς να μένει εν παρθενία αν δεν φύγει από τον κόσμο? Η δυσκολία των εποχών οδήγησε τους χριστιανούς να ταυτίσουν την παρθενία με τον μοναχισμό. Η δυσκολία των καιρών, των εποχών. Και σήμερα ένας που θέλει να ζήσει εν παρθενία μονάζει. Αλλά μην νομιστεί, για ποικίλους λόγους, ιστορικά το αποδεικνύουμε αυτό, σας το δείχνω, για ποικίλους λόγους, είτε άνδρας είτε γυναίκα, έπρεπε να μείνει στον κόσμο. Είχε, ξέρω εγώ, οικογενειακές υποχρεώσεις ανυπέρβλητες. Ό,τι άλλο, δεν μπορούσε να γίνει μοναχός. Ανυπέρβλητες δυσκολίες. Και μείνει εν παρθενία εις τον κόσμο αυτόν, έχει τον μισθόν, έχει την αξία. Αρκεί βεβαίως η παρθενία να μην είναι καπρίτσιο, να μην είναι ιδιοτροπία, να μην είναι γιατί βδελίσετε κάποιος τον γάμον, και όλα εκείνα τα γνωστά που είναι έκτροπα μιας γνησίας παρθενίας. Ας μου επιτραπεί και κάτι, παρότι δεν είναι πάρα πολύ γνήσιο, αλλά ας μου επιτραπεί να το πω. Όταν εμαρτύρησαν οι Άγιοι Τεσσεράκοντα μάρτυρες στο εγκόμιο που πλέκει ο Μέγας Βασίλειος αυτούς, και λέγει ότι έλεγαν βαίς το στόμα των μαρτύρων, ποιήσομεν αδελφοί την ανάγκη φιλοτιμίαν. Είναι δε μία θέση που πάρα πολύ συχνά λέγεται στο μαρτυρολόγιο. Ας κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμίαν, δηλαδή αυτό που τώρα στην κατάσταση που βρισκόμεθα, τι να κάνουμε? Ας την μετατρέψουμε σε φιλοτιμία, ώστε να πάρουμε το στεφάνι του μαρτυρίου. Θα έλεγα ότι μία κοπέλα ή ένας νέος κάποια φορά δεν παντρεύονται. Πέρασε η ηλικία, δεν παντρεύονται. Εάν ποιήσουν την ανάγκη φιλοτιμία, παρότι η γνησία παρθενία δεν ξεκινάει στα 30 και στα 50, ξεκινάει γιατί αγαπάει κανείς να μην είναι άγαπος από νέος. Αυτό είναι το ιδεώδες, το τέλειο. Αλλά κάποια φορά θέλει να παντρευτεί, δεν τα κατάφερε, όπως θέλετε πάρτο, και τελικά μένει άγαμος ή ο άνδρας ή η γυναίκα. Δεν τρέχουν σε πορνείες, δεν αποκτούν φίλους και φίλες. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Τότε μπορεί να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε που είναι η αξία του πράγματος? Τεραστία αξία. Ακούστε. Πρώτα πρώτα θα έχει τον μισθόν του παρθένου ή της παρθένου, της παρθενίας, τον μισθόν. Διότι είναι αρετή η παρθενία. Δεν είναι της ώρας να σας πω γιατί είναι αρετή. Το λέγει στον περί παρθενίας του λόγων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διότι αποτελεί κόπον και προαίρεση και είναι αρετή. Και μάλιστα βασική και σπουδαία αρετή. Είναι υπέδαφος πολλών άλλων αρετών η παρθενία. Αλλά θα μείνει σωστά στην παρθενία. Δεν θα είναι άγαμος και θα κάθεται να βλέπει τηλεόραση και να απολαμβάνει βρώμικες σκηνές. Τότε δεν είναι άγαμος, δεν είναι παρθένος. Μπορεί να είναι άγαμος, αλλά δεν είναι παρθένος. Όχι λοιπόν να βλέπει άσχημες σκηνές, άλλο οι πειρασμοί με τους οποίους έχει να παλέψει. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα παλεύω και άλλο πράγμα πληρώνω για να παναδώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω είναι σαφές. Θα μείνω λοιπόν εν παρθενία, ποιον την ανάγκη φιλοτιμίαν. Ποιο το κέρδος? Το κέρδος ότι έχω αποκτήσει μια αρετή. Και ένα άλλο κέρδος τεράστια σημασία. Είναι γνωστό ότι εκείνα τα πρόσωπα που δεν παντρεύτηκαν, άνδρες ή γυναίκες, όταν είδαν την ηλικία τους να περνά και δεν προχώρησαν στο να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και να απολαύσουν το θέμα της αγαμίας και της παρθενίας, μαραζώνουν. Γιατί δεν παντρεύτηκαν? Πέρασαν τα χρόνια, πήγαμε στα 40, πήγαμε στα 50, πήγαμε στα 60, ακόμη επιθυμούμε να παντρευτούμε, πήγαμε στα 70, πήγαμε στα 80, πλησιάζουμε τα 90, ακόμη επιθυμούμε να παντρευτούμε. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που σας λέγω. Είναι πραγματικότητας αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος να αρχίσει να αποκτάει μετά τα 30 του, τα 35 του χρόνια ειδική ψυχολογία που λέγεται γεροντοκορισμός ή γεροντοπαλικαρισμός. Όταν λέμε δεν στα λέω, γεροντοκόρη δεν είναι, πως αλλιώτικα θα συμπεριφερθεί, δεν στα λέω, γεροντοπαλίκαρο δεν είναι, δηλαδή στριμμένοι άνθρωποι, ζήλιες, πράγματα, συμπεριφορά περίεργη, ψυχολογία δύσκολη. Γιατί δεν πίστεψαν αυτό που είναι. Δεν έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Έτσι, ο άνθρωπος που κάνει την ανάγκη φιλοτιμία έχει ψυχολογία ομαλήν. Είναι κοινωνικός άνθρωπος, χαίρεται τους εγγάμους, δεν τους ζηλεύει. Δεν τους ζηλεύει. Τους χαίρεται μια χαρά. Και δεν έχει αποκτήσει αυτή την ψυχολογία της γεροντοκόρης ή του γεροντοπαλίκαρου. Αυτά είναι παρεκβάσεις στο όλο θέμα, δεν πειράζει, όμως είναι χρήσιμα στοιχεία, ας τα ξέρουμε. Ούγαρ απεστερήθημεν του της αγνίας αξιώματος, εν γαστρίμεν παρθένου γέγονεν ο του σωτήρος, εν αμηνιαίος χρόνος ανήρδε γέγονεν ο Κύριος 33 έτη, ώστε είσαι μνήνεται παρθένος δια των εν αμηνιαίων χρόνων, πολλο μάλλον ημείς δια το πολυετές των χρόνων. Δηλαδή, όσο έμενε ο Κύριος ως έμβριον εις τα σπλάχνα της παρθένου, μπορούσε η παρθένος να καυχάται. Γι' αυτό λέει ένα μηνιαίος. Πολύ δε παραπάνω όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση που ο Κύριος έφτασε στα 33 του χρόνια, πολύ παραπάνω και εμείς λέει μπορούμε να καυχηθούμε εν Κυρίω, να δείτε, να σεμνινόμεθα ότι είμεθα παρθένει πολλά χρόνια. δια το πολυετές των χρόνων. Και μπαίνουμε στην τελευταία παράγραφο της όλης κατηχήσεως, την 34η. Είναι ωραιοτάτη γιατί έχει πρακτικόν χαρακτήρα και ας το προσέξουμε όλοι αυτό το σημείο. Πάντες δε των της αγνίας δρόμων του Θεού χάριτι δράμωμεν νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων. Όλοι λοιπόν από το δρόμο του Θεού και με τη χάρη του Θεού να περπατήσουμε από το δρόμο της αγνίας. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων. Όλοι έγγαμοι άγαμοι των δρόμων της αγνίας, διότι όλα αυτά υπηρετούν και εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς. Αν η Υπεραγία Θεοτόκος ή το Παρθένο, σας είπα το σημείο, το κεντρικό και βασικό αναγνωρίσεως του Μεσσίου, αλλά πόσα άλλα εξυπηρετούν. Μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου προσεύχεται η έγγαμος, διότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα. Προσεύχεται και η Παρθένος, γιατί είναι η Παρθένος, η Παρθενομήτυρ. Έτσι συγκεντρώνει όλους η Υπεραγία Θεοτόκος και τους συγκεντρώνει όλους, γιατί ακριβώς το πρόσωπό της είναι όλες αυτές οι πλευρές και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ηθική πια, πνευματική σημασία το γεγονός. Και λέγει στη συνέχεια: ου κακολασίας μετιόντες, να μη μετερχόμεθα, λέει, την ακολασία, αλενούντες το όνομα του Χριστού, μη αγνοήσομεν της αγνίας το ένδοξον, μη παραμερίσουμε την ενδοξότητα της αγνίας. Ξέρετε, στην εποχή μας η αγνία και η παρθενία, ου, πόσο λίγο τιμώνται, κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Οι χείροι κοροϊδεύουν τους καθαρούς, τους αγνούς. Οι χείροι, επιτρέψατε όμως να το πω έτσι αλλιώτικα, τα γουρούνια που κυλίονται στην λάσπην, οι ακόλαστοι άνθρωποι, οι βρώμικοι άνθρωποι που εδοκίμασαν κάθε μορφής διαστροφή, υβρίζουν και κοροϊδεύουν ως διαστραμμένους τους αγνούς και τους εμπαρθενία. Κατάπτωσης, κατάντημα. Αγγελικός γαρεστήν ο Στέφανος και υπεράνθρωπον το κατόρθωμα. Στεφάνι αγγελικό, το κατόρθωμα υπεράνθρωπον. Γιατί δεν μπορεί να το πετύχει κανείς χωρίς τη χάρη του Θεού. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, λέει ο Κύριος. Φυσόμεθα των σωμάτων των μελώντων λάμπινος ο ήλιος. Ας λυπηθούμε τα σώματά μας, μην τα παραδώσουμε στην ακολασία, που πρόκειται μετά την Ανάσταση να λάμψουν και να δοξαστούν σαν τον ήλιο, όπως ακριβώς το σώμα του μεταμορφωμένου Χριστού. Μη διαμικράν ειδονήν το τηλικούτον και το σούτον σώμα μολύνομεν. Αυτό το τόσο μεγάλο, το τόσο σπουδαίο, που είναι ένα ως του Θεού μέλος Χριστού το σώμα μας, το τηλικούτον και το σούτον, μη το λερώσομε χάριν μιας μικράς ειδονής. Μικρά μεν γάρ και προς όρανη αμαρτία, πολυετής δε και αιώνιος η εσχήνη. Λίγο κρατάει η αμαρτία, αλλά είναι αιωνία η τιμωρία. Εάν υποτεθεί, είμεθα στην ακολασία, όχι στον γάμον, στην ακολασία. Άγγελοι περιπατούντες επί γης, η συν ή της αγνίας εργάτε. Αυτοί που εργάζονται την αγνία είναι σαν άγγελοι που περπατούν πάνω στη γη. Επαρθένη με τα Μαρία της Παρθένου έχουσι το μέρος. Αυτοί που παρθενεύουν έχουν το μέρος τους μαζί με την Παρθένων Μαρία. Εξοριζές το πάσκαλο πεισμός. Ας εξορίσουμε, ας βγάλουμε κάθε καλοπισμόν. Δεν εννοεί να πλύνουμε τα ρούχα μας και να τα σιδερώσουμε, ούτε να χτενίσουμε τα μαλλιά μας, ούτε να φορέσουμε παπούτσια και κάλτσες. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα.
Ο Κύριος τι λέγει? Άλυψε σου την κεφαλή, λέγει, και χτενίσου και νύψε το πρόσωπό σου, να μην φανείς ότι νηστεύεις, αφήνοντας τα μαλλιά σου άπλυτα και βρώμικα και λοιπά, που σημαίνει θα πληθώ, θα ντυθώ, θα σιδερώσω τα ρούχα μου, αλλά όχι καλοπισμός. Τι είναι ο καλοπισμός? Αυτό που θα λέγαμε με μία αναλόγο, μόδα. Όχι μόδες, απλά πράγματα. Απλά, ευπρεπή, ωραία, αλλά απλά. Όχι καλοπισμός. Και παν ατυρών βλέμμα, δηλαδή και κάθε κακό βλέμμα, και πας περίπατος περισεσυρμένος. Το κακό βλέμμα, τι να πω, αγαπητοί μου, αυτό που θα συναντούσαμε στο δρόμο. Εδώ πληρώνομαι, πληρώνουμε την ΕΡΤ στο λογαριασμό. Βλέπουμε, δεν βλέπουμε, εννοείται πληρώνουμε στο λογαριασμό. Βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Και θέλουμε, δεν θέλουμε. Και αγοράζουμε τηλεόραση και την έχουμε και έγχρωμη, για να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε με τα μεσονυχτίωση εκεί. Τι, την αμαρτία. Επιτρέπετε? Ο Κύριος μας είπε να στρέψουμε τα μάτια μας αλλού, όταν δούμε έναν πειρασμό που δεν τον παρασκευάσαμε εμείς. Και εμείς αγοράζουμε τρόπους, μηχανήματα, τηλεόραση, κινηματογράφο, δεν ξέρω τι, πληρώνουμε για να πάμε να δούμε την αμαρτία. Επιτρέπετε? Δια χριστιανούς ο λόγος. Επιτρέπετε? Και πας περίπατος περισεσυρμένος. Αχ, εκείνη η περίπατη, το πήγαινε έλα στους δρόμους που είναι τα νυφοπάζαρα, η οδός Κούμα λέτε εσείς, πλατείες, στα χωριά είναι η πλατεία και ο δρόμος ο κεντρικός, πέρα δόθε, πέρα δόθε, να μην πω πιο πολλά, εσχύνομαι. Και πάσα στολή, εξεζητημένα εννοείται, και θυμία μαϊδονής δελεαστικών, εκείνα τα αρώματα που λέμε, ποιος πέρασε, ποιος μπήκε στο λεωφορείο και μυρίζει έτσι, είτε γυναίκα είτε άνδρας. Θυμία μα δεν πάσιν έστω η προσευχή της ευωδίας και η των αγαθών πράξεων και ο των σωμάτων αγιασμός, είναι ο εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος είπε περί ημών, ανδρώντε αγνευόντων και γυναικών των στεφανουμένων, ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσομε αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Ναι, ο χριστιανός έχει και τη δική του τη μυρωδιά. Όταν κάποτε, αγαπητοί μου, μικρά παιδάκια γυρίζαμε από το σχολείο, ήταν οι παλιές εκείνες ωραίες εποχές. Όχι γιατί είναι παλιές και είναι ωραίες, είναι ένα λάθος αυτό. Απλώς είχε ωραία σημεία η παλιά εποχή. Και γυρίζαμε ιδίως άμα είμαστε στην πρώτη δημοτικού, για να μας κάνουν οι γονείς μας να αγαπήσουμε το σχολείο, μετήρχονται ωραία σχήματα. Και όταν γυρίζαμε μας έλεγαν, πω πω μυρωδιές, πω πω το παιδί μου τι μυρίζει, το σχολιαρό πουλό μου, πόσο μυρίζει. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να ανακαλύψω τι μύριζα. Βέβαια, άμα μεγάλωσα κατάλαβα τι μύριζα. Ήταν ένα τέχνασμα να μου πούν ότι μυρίζω και ότι έχει αξία εκεί που πάω, γιατί αποκτάω μυρωδιές όμορφες. Όμως, αγαπητοί, όχι, λάθος. Εμύριζα. Όπως και εσείς μυρίζατε. Όταν πάει το παιδί προκομμένο στο σχολείο του με τη σάκα του, με τα βιβλία του καθαρά, διαβασμένο το παιδί, επιμελές το παιδί, εμυρίζει. Πώς το λένε, είναι ευωδία. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή ότι είμαι θα ευωδία Χριστού. Δεν μυρίζει ο όμορφος ο αγνός άνθρωπος. Δεν μυρίζει ο προκομμένος άνθρωπος. Έχει μια ξεχωριστή ευωδία. Ο Άγιος δεν μυρίζει. Νοητά εννοείται μυρίζει. Νοητά, για να μην πω και κάτι άλλο. Κάποτε και αισθητά. Ιδίως τα γυαλίψανα, όχι σπάνια, έχουν ευωδία που πλήττει το αισθητήριον της ως φρύσεως. Όχι σπάνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι πρέπει να γίνομαι άνθρωποι με αγιασμόν, Να έχουμε δηλαδή ευωδία, να γίνουμε ευωδίαν Χριστού. Και τότε εκείνος, ο Χριστός, που είναι η ευωδία η αληθής, θα πει ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, θα έρθω να κατοικήσω μέσα σε αυτούς και θα περιπατήσω, δηλαδή θα κινηθώ κατά δυναμικών τρόπων μέσα στη ζωή τους, και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοντέμι λαός, και αυτοί θα σταθούν για μένα Θεός και εγώ θα σταθώ για αυτούς Θεός και αυτοί για μένα θα σταθούν λαός. Αυτή είναι η ομορφιά της χριστιανικής πίστεως, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η ομορφιά που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο γενόμενος εκ γυναικός, γενόμενος εκ Παρθένου, για να μας φέρει όλα αυτά τα σπουδαία μνήματα. Και τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πέντε αυτού του χριστιανισμού ήταν ο Κέλσος. Και εδώ τώρα έχει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος τα επιχειρήματά του. Ότι η φράση γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει μνηστή και όχι γυναίκα. Αλλά επειδή όμως χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, έχει μια ολόκληρη παράγραφο και το αναλύει αυτό, και είναι πολύ σημαντικό για να μας λυθεί αυτή η απορία, και επειδή η ώρα έχει τελειώσει, γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.